Salut! Sunt Cristina Oțel, trainer, life design coach și antreprenor și ajut femeile să se elibereze din strâmtoarea vieții care le-a rămas mică și să-și creeze una care să le vină ca turnată. Pauza de bine e un podcast de life design în care te invit să te întâlnești cu tine, să-ți antrenezi mindset-ul de creștere, să te împrietenești cu emoțiile tale, să-ți amplifici starea de bine și să-ți îmbunătățești obiceiurile. Împreună cu invitații mei, te echipăm cu ideile și instrumentele de care ai nevoie ca să-ți crești încrederea în tine, să-ți transformi viața de la interior spre exterior și să atingi succesul așa cum arată el pentru tine. Salut! Cu pauza asta de bine, deschidem luna iubirii împreună. Bine! Februarie e și luna în care se împlinesc 6 ani de când lucrez pe cont propriu și chiar 2 ani de când pauza de bine este marcă înregistrată. Mai e și ziua mamei mele luna asta, sărbătorim și ziua Golden Retrieverului. Abia aștept să am toate motivele astea de sărbătoare pe rând. O țin într-o petrecere toată luna februarie, promit. Dar aici și acum vreau să te sărbătorim pe tine și vreau să vorbim despre iubirea de sine. Despre ce este și mai ales despre ce nu este ea, despre cum poți face primii pași spre a avea o relație mai bună cu tine, despre reparenting și cum să îți oferi tu ceea ce de-a lungul anilor ai fi avut nevoie să ți se ofere, dar n-ai primit. Iubirea de sine îți vine bine și te va ajuta să vezi asta invitata mea, Alexandra Năstase. Drumurile noastre s-au intersectat inițial, acum mai mulți ani, în corporația în care lucram amândouă, iar mai recent ne-am întâlnit purtând noile noastre pălării sau mai noile noastre pălării profesionale. Alexandra este psiholog și psihoterapeut dublu specializat în psihoterapie cognitiv-comportamentală și hipnoterapie și psihoterapie integrativă și, așa cum chiar ea îți va spune un pic mai târziu, una dintre pauzele ei de bine preferate e cea în care se joacă cu Axel, fiul ei. Înainte să îi dau Alexandrei cuvântul, vreau doar să-ți spun așa, că sper că azi ne vei asculta nu doar cu urechile, ci și cu inima. Bine ai venit în pauza de bine, Alexandra!
Bine te-am găsit, Cristina, și mă onorează invitația ta!
Începem luna iubirii împreună! Foarte se poetic pare. Așa și potrivit pentru subiectul pe care ni l-am ales. Aș vrea să te întreb, te arunc direct așa în subiect, bine?
Te rog.
Așa, cu curaj, pentru că probabil cea mai importantă relație pe care o avem în viața asta e relația cu noi înșine, respectiv însene. Aș vrea să te întreb, prin lentila ta sau prin filtrul prin care privești tu lumea, ce este și mai ales poate ce nu este iubirea de sine? Că mi se pare că e genul ăla de concept care poate fi foarte ușor înflorit, să ne îndepărtăm de la esența lui. Și aș vrea să mergem un pic așa, back to basics. Ce e și ce nu e iubirea de sine?
Sigur, mulțumesc de întrebare, e de altfel foarte frumoasă. Mie îmi place să spun adesea că iubirea de sine este ca o îmbrățișare pe care ne datorăm cu toții nouă înșine. Este o alegere conștientă și modul în care ne valorizăm și modul în care avem grijă de noi înșine. Spre exemplu, back to basics, cum menționai, o persoană care are un nivel crescut de iubire de sine este capabilă să-și recunoască propria valoare și se raportează la sine atât cu respect cât și cu blândețe. Pentru că iubirea de sine vine la pachet cu o imagine de sine pozitivă, cu o imagine plăcută despre sine, cu multă acceptare, compasiune, înțelegere, așa cum deseori noi avem pentru toți ceilalți din jurul nostru, dar alteori foarte puțin pentru noi înșine. Dar mă întrebai ce nu este totuși iubirea de sine. Și aș spune că iubirea de sine nu se caracterizează prin egocentrism, nici prin narcisism. Nu este o critică excesivă, nu este despre perfecționism și nu este nici pe departe despre vicii sau comportamente autodestructive. O persoană care se apreciază întru totul va ști să se valorizeze fără a minimiza, fără a strica nimic din ceea ce au ceilalți. Iubirea de sine nu este despre a ne prioritiza pe noi în 100% dintre situații. Din contră, este despre a construi acel echilibru în ceea ce privește grija pe care ne oferim nouă înșine și considerația pe care ar trebui să o avem pentru cei dragi nouă, pentru cei care ne înconjoară. Și așa, ca o ultimă idee pe zona asta de ce nu este iubirea de sine, sau mai degrabă cum nu arată iubirea de sine, aș vrea să-ți spun că iubirea de sine nu are dinții ascuțiți și nu are nicio voce interioară foarte aprigă sau foarte critică. Nu minimizează și nu compară. De aceea nici nu vine cu excese de perfecționism și nici cu teama de a expune. Deci foarte, foarte simplu spus, iubirea de sine este pur și simplu o relație bună cu noi înșine.
Eu am rămas în partea cu îmbrățișarea. Te-am auzit și cu nu e cu dinții ascuțiți, am auzit tot, dar cumva așa de frumos s-a așezat. Eu sunt și un om foarte senzorial, deci eu m-am simțit acolo în îmbrățișarea acolo. Aia și am simțit așa o căldură și o ușurare. Da, mă, uite, nu trebuie să fie nimic complicat și îmi place că ai zis și că nu e despre a fi prioritari sau prioritare tot timpul. Cred că e important exact. Să găsim cumva armonia asta. Cred că mai ușor e să nu fim prioritari deloc și să fim pe locul 14, 15, 16, 17 pe lista asta. Mă liniștește definiția ta, dacă pot să zic așa. Îmi transmite o stare din asta de ceva realizabil, ceva care e simplu, ceva care nu trebuie să fie complicat. Dar ai mai zis ceva, apropo de voce interioară. Înainte să te întreb ce putem noi să facem ca să îmbunătățim relația asta pe care o avem cu noi, aș vrea să te întreb de ce depinde dacă vocea noastră interioară este mai degrabă critică sau mai degrabă blândă?
Ca să-ți răspund la întrebarea ta, în primul și în primul rând, încă de la început, aș vrea să fim sinceri și să acceptăm că nimănui nu-i place să fie criticat. Și asta este un adevăr pe care ar trebui să îl privim așa, cu acceptare. Rare ori se întâmplă ca ziua noastră să nu fie afectată mai mult pentru unii și mai puțin pentru alții de anumite comentarii care vin din exteriorul nostru. Iar cât de puternic este impactul acestor mesaje, are legătură într-adevăr cu această voce interioară pe care tu o menționai și pe care unii dintre noi, da, o dezvoltă cu dinți și îi spunem voce critică și alții dintre noi învață să o gestioneze cu mai multă blândețe. Pentru că mă întrebai, lucrul acesta depinde foarte mult de istoricul nostru emoțional. Depinde de modul în care am fost crescuți, mediul din care ne-am hrănit și de vocea părinților noștri, care, de altfel, vocea părinților noștri devine, de fapt, vocea noastră interioară ca adulți, pe care deseori o confundăm cu vocea noastră proprie. Și apoi mergem în terapie și avem ceva surprize. Există o formă de slăbiciune pe care o avem cu toții în fața criticii și e bine să o vedem. Pe de altă parte și neurologic suntem construiți în asemenea zonă. Și adesea, cei dintre noi care am avut o copilărie mai dificilă, poate, vom dezvolta reacții și o voce critică, o voce mai ascuțită atunci când primim un feedback din afară. Așa se construiește și de asta depinde. Vocea critică la adulți, dincolo de orice, este o reflexie a momentelor din trecut, momente în care, cu sau fără intenție și sper eu de cele mai multe ori fără intenție, fie am fost umiliți, fie ne-am simțit jenați, fie ne-am simțit judecați, comparați și fix în acele momente, iubirea, afecțiunea sau pur și simplu alinarea din partea unui adult au lipsit cu desăvârșire. În acest context, noi am învățat să credem despre noi înșine că nu suntem suficient de buni sau că nu suntem suficient de competenți, că nu suntem de acceptat și nici pe departe nu suntem de iubit. Așa că resursele de iubire de sine s-au transformat în ceea ce este opusul iubirii de sine și anume ura de sine. Și așa ne-am transformat, practic, în cei mai mari dușmani ai noștri. Și ca adulți, până să fim noi criticați de X, de Y, din
ne ocupăm noi de asta.
ne ocupăm noi și ne doborâm singuri prin cea mai agresivă voce critică. Pentru că un lucru este cert. Este necesar să ne amintim că cea mai stridentă și cea mai agresivă formă de critică are de multe ori aceeași vârstă pe care o avem noi și pornește din interiorul nostru. Și cu cât conștientizăm mult mai repede acest lucru, cu atât intenția noastră de a dezvolta o voce care să fie și însoțită de blândețe va avea mult mai mult succes.
Și de cele mai multe ori vocea asta critică proprie e mult mai răutăcioasă, mai agresivă, mai usturătoare decât multe dintre lucrurile pe care ar putea cineva să ni le spună din exterior. Și atunci, dacă avem această voce critică cu dinți ascuțiți, pentru că atât am putut și așa am învățat și astea sunt resursele pe care le avem și astea sunt mecanismele pe care am învățat să le folosim, în opinia ta, Alexandra, de unde începem îmbunătățirea relației pe care o avem cu sinele? Crezi că există vreun spațiu sigur, vreun safe space de unde să pornim? Sau putem începe de oriunde simțim noi că ne e confortabil, pentru ce avem noi resurse la un moment dat?
Îmbunătățirea relației cu sine, eu aș spune că începe cu acceptarea de sine. Acceptarea de sine care, practic, ne permite să ne evaluăm corect, cu punctele noastre forte, cu punctele noastre slabe și ajută să ne găsim valoare în ceea ce suntem. Însă aș vrea să precizez ceva ce e important să transmite pe scaunul meu de psiholog, cel puțin, pentru că există o așteptare legată de acceptare. Acceptarea de sine și iubirea de sine nu vine cu anularea vocii critice, spre exemplu, despre care vorbeam. Însă o transformă în ceva constructiv. Și ghiși ce? Uneori asta, acest constructiv creează un disconfort. Numai că surpriza vine că este un disconfort pe care noi ca adulți îl putem tolera. Și fix asta la un moment dat ne ajută să fim mai buni. Acceptarea asta de sine despre care noi vorbim ne învață practic să fim umani. Ne învață ce înseamnă greșeala și faptul că o să ne confruntăm și cu defecte și o să ne confruntăm și cu imperfecțiuni. Practic, ne îmbunătățim relația cu sine când facem pace cu noi înșine și când îmbrățișăm pur și simplu umanitatea din noi. Povesteai despre acest spațiu sigur, el există. Acceptarea în sine și acceptarea de sine este un spațiu sigur din care să pornim. Dar, încă o dată, sigur nu înseamnă întotdeauna confort. De cele mai multe ori înseamnă un disconfort, dar un disconfort tolerabil. Angajamentul la o astfel de călătorie, practic, este o promisiune și fix ceea ce deschide parcursul nostru de a învăța ceea ce înseamnă cu adevărat iubire de sine.
Ce mă bucur că ai punctat povestea asta cu disconfortul, pentru că e ceva de care cumva fugim. Și am impresia că de multe ori, dacă simțim disconfort, în mintea noastră se face această asociere, păi dacă e cu disconfort, înseamnă că nu fac ce trebuie sau nu sunt pe drumul bun sau nu e pentru mine sau ar trebui să încerc altceva. Dacă ar fi să ne gândim la cineva care se hotărăște, băi, uite, e momentul să încep să mă tratez cu mai mult respect și să mă accept cu toate imperfecțiunile, dar în umanitatea mea, așa cum sunt. Cum ar putea să facă asta? Pentru că eu aud de foarte multe ori. Da, în teorie e foarte ușor. Da, acceptă-te. Cum fac asta? Pentru că vocea mea critică turuie într-una. În momentul în care am scăpat ceva, mă critic. În momentul în care am uitat ceva, automat mă critic. Și atunci mie îmi place să zic că e un proces. Și mai întâi o să-ți dai seama, după ce te-ai criticat, că ai fi putut să faci ceva diferit. În timp, vei putea să te întrerupi și să pui altceva în loc. Ca mai târziu să poți să nu mai intri eventual pe firul ăla de critică. Dar sunt curioasă care e punctul tău de vedere. Cum arată asta? Să încep să mă accept, practic.
Ca să-ți răspund la întrebare, o să am cam două vești de dat. Una e mai bună, una e mai puțin bună, dar există un echilibru în toate, nu?
Cum spuneam. Hai să începem cu aia mai puțin bună, că mie îmi place să închei pe pozitiv.
Cu aia mai puțin bună. Bun. Păi, vestea mai puțin bună este că tot ceea ce este legat de grijă de sine, iubire de sine, acceptare de sine, Este un, cum să-ți explic, au existat foarte multe trenduri care au promovat aceste concepte. Și vestea mai puțin bună este că iubirea de sine, ca să-i spunem așa generic, a fost un pic prea mult marketizată și folosită drept pretext pentru a cumpăra diverse servicii, lucruri. Totuși, iubirea de sine nu prea are legătură nici cu shopping-ul și nici cu vreun coș de cumpărături. Și ar fi să înțelegem asta cât se poate de rapid. Pe de altă parte, ca să echilibrăm balanța, vestea bună este că iubirea de sine este un skill. Practic este o abilitate pe care fiecare dintre noi o putem învăța, o putem hrăni zi de zi și astfel, la un moment dat, putem să fim din ce în ce mai bine. Pentru că menționai tu, iubirea de sine este o călătorie și necesită resurse interne, resurse externe. Important este să ne asigurăm că pornim la acest drum. Pentru că iubirea de sine este, practic, un concept ce are puțin legătură cu lucruri din afara noastră. Sigur, e plăcut să ne cumpărăm, cum am văzut deseori în online, să ne cumpărăm un buchet de flori, să mergem la masaj, să mergem la o oră de film. În schimb, efectul real al iubirii de sine se percepe mai degrabă atunci când înțelegem că asta are legătură cu a vedea, de fapt, care este propriul nostru caracter, prin a înțelege valorile pe care le avem, abilitățile, emoțiile, credințele și momentul în care înțelegem cu adevărat care sunt motivațiile noastre. Astea toate au legătură cu iubirea de sine. Putem practica iubire de sine, spre exemplu, atunci când recunoaștem și acceptăm acele gânduri, emoții, reacții care nu întotdeauna sunt potrivite. Atunci când învățăm să spunem am greșit, îmi pare rău, mă retrag, revin, asta este iubirea de sine. Și ar fi o practică, aș spune eu, la îndemâna oricui. Practicăm iubirea de sine și atunci când ne explorăm propriile dorințe, dar și propriile temeri, propriile aspirații. Un mod de a ne arăta iubirea, și aici cred că tu ești un exemplu foarte bun, este atunci când ne luăm inima în dinți și începem acel proiect la care am visat de o grămadă de ani. Cum mai practicăm iubirea de sine? O mai practicăm atunci când avem curajul sau curiozitatea să mergem în terapie. Și asta este o practică de iubire de sine. Ne tratăm cu iubirea atunci când ne îmbrățișăm propria individualitate, cu toate aspectele sale, și pozitive și negative, cum practic mai menționam anterior. Și ca să fac așa o concluzie pe răspunsul meu, aș spune că iubirea de sine, și mi-a plăcut mult metafora ta, este într-adevăr o călătorie care poate arăta diferit pentru fiecare dintre noi. Deci, dincolo de toate practicile pe care le găsim în online sau pe care eu le-am menționat astăzi, totuși e o călătorie individuală, e diferită pentru fiecare dintre noi, dar totuși pentru noi toți va începe de la curajul acelui prim pas pe care ne-l datorăm fiecare dintre noi.
Mm-hmm. Și îmi place că, până la urmă, tot la ideea de a le armoniza ajungem, că e ok să-ți și oferi câte ceva, dar nu e doar despre asta. Și în timp ce dădeai exemplele, mă gândeam, da, sigur, e mult mai sexy, cum îmi place mie să zic, să-mi cumpăr ceva și efectul e de gratificare imediată, da, uite, l-am cumpărat, am pus mâna pe el, îmi place, vai ce cadou mi-am făcut, peste o oră s-ar putea să nu mai aibă efect. Versus munca asta pe care o facem și modurile celelalte, să zic cumva mai, o să zic sănătoase, poate nu e neapărat cel mai bun cuvânt, de a dezvolta resursele astea interne și care pe moment poate nu se simt bine. Pua, să mă duc în terapie, să încep să vorbesc, să mă uit la ce nu-mi place, să mă uit la de ce am reacționat într-un anumit fel.
Cam dificil, nu?
Nu? Dar într-adevăr, recompensa sau răsplata vine along the way, vine un pic mai încolo. Mi se pare că e ca efectul acumulat. Tot faci pași și la un moment dat îți dai seama că, hei, parcă a trecut mult timp de când nu te-ai mai criticat sau n-ai făcut-o cu atâta duritate cu cât o făceai înainte. Și îmi place că ne-ai oferit așa un amestec, pentru că oricum aveam intenția asta pusă să te întreb cum am putea, până la urmă, să ne arătăm iubire de sine în moduri care să nu necesite cheltuieli, da, sau shopping, sau coșuri de cumpărături, cum ziceai și tu un pic mai devreme. Și ne-am întors și la conceptul de disconfort, pentru că, da, nu e confortabil să ne uităm la lucrurile astea și să recunoaștem că greșim și că avem niște limitări și așa mai departe.
Da, și acum zâmbesc că mă gândesc și la propria mea călătorie și sunt convinsă că o viață întreagă o să tot învăț să mă iubesc și în mai multe moduri, și mai bine, și mai nu știu cum. Dar e... Uite, folosesc iar cuvântul ăsta, e așa o ușurare. Când nu te mai critici pentru orice lucru mărunt pe care l-ai făcut și când o faci, nu o lași să cadă așa ca un bolovan, ci pui ceva măcar mai neutru după aia acolo, ca ultimul gând să nu rămână unul de iar ai făcut-o de oaie, iar nu ești în stare, ți-am zis eu că n-are niciun rost să te chinui și să te stresezi, că și așa nu poți și mai știu eu fiecare dintre noi ce poate să-și zică. Și vorbeai un pic mai devreme de cum vocea noastră critică e vocea oamenilor care ne-au avut în grijă, că-s părinți, că-s bunici, în copilărie. Și mie îmi place foarte mult să mă uit la feluri în care, sau la lucrurile care sunt cumva în puterea mea sau în controlul meu. Cum pot eu să-mi ofer lucruri pe care poate mi-ar fi plăcut sau aș fi avut nevoie să le primesc și, din vari motive, nu s-a putut. Și există acest concept de reparenting sau reparentalizare, dacă ar fi să-l traduc. Și sunt curioasă cum vezi tu rolul acestei inițiative sau acestui instrument. Ce rol joacă acest reparenting în călătoria asta de iubire de sine?
Joacă un rol foarte important și chiar mă bucură întrebarea ta, pentru că mi-e drag să povestesc despre asta și să le arăt oamenilor că există un control funcțional pe care îl pot dezvolta. Înainte de toate, ce aș vrea să clarific este că noi oamenii conținem în noi înșine o versiune a tuturor persoanelor care am fost vreodată. Practic, în casa noastră interioară, adică în interiorul nostru, locuiesc și de multe ori sunt la fel de activ și un bebeluș înfometat, și un toddler avid după atenție, și un preadolescent frustrat sau chiar un adolescent trist, rănit, poate un tânăr adult derutat care habar n-are la ce facultate să dea sau ce job să-și ia și așa
mai departe. Bine să zic acum, câtă lume!
Câtă lume și e îngrămădeală mare. Și cam asta e realitatea noastră psihologică, pentru că niciuna din versiunile noastre anterioare nu dispare. Ele rămân acolo cu toate amprentele pe care îngrijitorii noștri, mediu și toate lucrurile pe care le menționasem la începutul discuției noastre ne-au așezat așa ca într-o hartă mentală. Aici intervine, de fapt, conceptul ăsta de reparenting sau de reparentalizare, care, cum menționai și tu, este un instrument sau un concept psihologic care este menit să împuternicească adultul sănătos din noi, să devină acel protector, să devină ancoră pentru versiunile noastre anterioare, care practic sunt cumva în suferință. Concret, reparentalizarea se face prin adresarea nevoilor emoționale și rănilor pe care copiii interiori, toate versiunile lor pe care noi le avem în casa noastră interioară, le-au încă deschise. Se face prin iubire de sine. Practic, iubirea de sine este un instrument al reparentalizării, iar ea vine la pachet cu multă, multă autocompasiune. Vine cu multă răbdare, cu multă blândețe și cel mai adesea acesta este un proces în care ar fi indicat totuși să ne însoțească un psihoterapeut. Evident, sunt multe tehnici prin care putem iniția un proces de reparentalizare. Meditație, tehnici de relaxare, de proiecție, scrierea într-un jurnal pe care eu o recomand absolut tuturor. Totuși, îndrumarea și însoțirea unui psihoterapeut ar fi ca o primă recomandare din partea mea atunci când vrem să înțelegem cu adevărat ce înseamnă reparenting.
Și pe mine mă ajută foarte mult să scriu un jurnal și mă ajută meditațiile și mi se pare fascinant cum de câte ori am câteva meditații așa preferate. Când mă duc spre o meditație de copil interior, eu mereu am altă vârstă și eu am încredere că mă întâlnesc în meditația aia cu ce variantă din mine, da? Din casa mea interioară are nevoie de atenție. Dar ajută mult să ai pe cineva alături care poate obiectiv și în cunoștință de cauză să te ghideze în a descălci lucrurile alea pe care tu ți le notezi, le descoperi și să poate să ajut să le dai un alt înțeles sau să le privești dintr-un alt unghi. Eu cred că de la Shefali Tsabari am citit prima dată despre partea asta de reparenting și mi s-a părut fascinant, nu știu, acum câți ani era povestea asta, că între timp și ea a devenit mult mai mainstream și mai cunoscută. Și pe de o parte știu că am avut așa, mă surprindeam în dialog. Ah, ce interesant că, uite, pot să-mi ofer toate lucrurile astea. Și după aia simțeam și da, știi, nu-i corect, de ce să mi le ofer eu? De ce nu mi le-a dat cineva când aveam nevoie? Și mai puneam așa părți din mine în dialog, să stea de vorbă. Doamne, deci atât de frumos se așează pentru mine în conversația asta, Alexandra, și îmbrățișarea, și casa interioară, și toate lucrurile astea. Eu văd așa imagini, știi? Și sunt convinsă că o să rămână cu mine mult după ce terminăm noi conversația asta. Sunt curioasă dacă e ceva din călătoria ta de îmbunătățire a relației cu tine, îți vine acum în minte și poate ai vrea să împărtășești pe principiu, nu știi niciodată cui iese informația asta în cale. E ceva din călătoria ta ce simți să pui în spațiu ăsta?
Uite, aș putea să-ți povestesc foarte pe scurt de o practică din terapia mea, terapia mea personală, pe care evident că și eu o practic ulterior în cabinet, dar acum foarte, foarte mulți ani mi-a deschis mult din perspectivele cu care am pornit apoi în viață. Un exercițiu de altfel foarte simplu, dar mi-a venit în minte să-ți povestesc despre asta tocmai pentru că tu ești senzorială și numai bine apelezi la partea asta a ta. Era vorba de pur și simplu imaginea mentală a unei mese rotunde. Și la masa asta rotundă eram invitată eu, cea de acum, și pe partea opusă Alexandra copil. Așa cum copil se definea în momentul respectiv. Alteori aveam 5 ani, alteori 7 ani și de fiecare dată întâlnirea asta a fost extrem de emoționantă și a fost o legătură cât se poate de puternică și un început al procesului de reparentalizare care a pornit de această dată dinspre Alexandra adult, care în momentul respectiv se împuternicea și construia cât să fie funcțională, cât să fie așezată. Și cu toate resursele respective și cu fiecare lucru pe care îl învăț de altfel și acum, din fiecare experiență cu care mă confrunt în fiecare zi și de care mă bucur în fiecare zi, mă întorc mereu la masa asta rotundă și mă întâlnesc cu acel copil și avem o discuție emoționantă de fiecare dată. Și acum mă emoționez când povestesc despre asta. Și mai frumos, peste ani, când am devenit mămică și, sincer, chiar ți recomand să faci asta, a fost foarte interesant că la masa asta rotundă, într-o zi, pur și simplu într-o meditație, în locul acestei fetițe, Alexandra, s-a regăsit fiul meu, Axel. Și, cum să-ți explic, pe partea cealaltă am adus-o pe Alexandra de vârsta lui Axel, iar întâlnirea dintre cei doi este fabuloasă. Și pe cât de emoționată sunt și acum, pe atât de intensă este această întâlnire care e suflet pe suflet. Și de altfel ceva ce eu recomand tuturor. Și mereu, și când vorbesc cu părinți sau vorbesc cu diverse persoane și unde se aplică această strategie în terapie, o aduc, o numesc așa pur și simplu tehnica mesei rotunde.
Ce fain.
Și pe cât de banal poate sună, de multe ori se dovedește a fi cea mai înălțătoare întâlnire pe care ne programăm. A început cu mine și un test pe mine cu un psihoterapeut minunat care m-a impactat acum foarte mulți ani și al cărui gând îl duc așa mai departe mereu.
Înălțător. Alt cuvânt care pur și simplu l-am simțit așa în tot corpul. Îmi place. M-am imaginat pe parcurs, te ascultam, cu ureche te ascultam, dar în același timp eram cumva, știa, și fain ar fi oare cine ar veni la masa rotundă? Și după aia când ai zis și de copii și de a ne pune la masă pe noi de vârsta copiilor noștri cu copiii noștri, m-am dus așa în niște zone, m-ai făcut super curioasă. Exercițiul ăsta ca atare nu l-am făcut, dar sunt tare, tare curioasă ce o să iasă la suprafață. Mai ales că, bine, am și două experiențe foarte diferite de parenting cu copii și pentru că eu eram în locuri diferite când i-am avut pe ei, pentru că ei sunt personalități diferite, dar atunci când am resurse. Mi se pare magic ce frumos ne oglindesc niște lucruri pe care n-ar strica să le mai vizităm în casa asta exact. Noastră interioară. Recunosc că nu întotdeauna am resurse, dar apropo de iubire de sine, îmi dau spațiu să fiu ok să nu fac la un moment dat anumite eforturi.
Exact.
În același timp, Uite, îmi dau seama în timp ce tu povestești și mă mai gândesc la propria mea experiență că pentru mine, nu știu dacă așa a început călătoria de iubire de sine, dar sau către o mai bună iubire de sine, dar pentru mine contează foarte mult promisiunile pe care mi le fac. Și vorbesc aici inclusiv de micropromisiuni. Dacă zic că în seara asta, nu știu, nu mă culc până nu mă dau cu cremă pe față sau nu mă dau cu cremă pe mâine, că poate să fie un lucru atât de simplu. Și eu am început să mă prețuiesc cumva mai tare pe măsură ce I kept showing up. Am promis că fac un lucru pentru mine sau că dau un telefon sau că îmi programez, nu știu, ceva. Și făceam lucrurile astea. Și cumva contorizam, nu neapărat că țineam scorul, dar era un mod în care puteam să și măsor. Hei, am promis, am făcut sau n-am făcut? Dacă am făcut, minunat, dacă n-am făcut, ce s-a întâmplat?
Foarte frumos.
Foarte fain, foarte fain. Îmi place asta cu masa rotundă. Uite, mi-ai lăsat și temă de gândire. Eu sunt foarte câștigată din conversația
în următoarea, și eu la fel, adică în următoarea meditație sau pur și simplu moment de introspecție pe care îl ai cu tine, chiar ți-l recomand. E o întâlnire pe care o să o regrezi. Și apropo de partea cu promisiunile, să știi că aici suntem pe aceeași lungime de undă. Eu chiar cred foarte, foarte tare că tot ce ține de iubire de sine, da, și de încredere în sine, stimă de sine, toate astea au legătură cu momentul în care noi ne ținem totuși promisiunile pe care le facem față de noi înșine.
Mm-hmm. Și uite, mi se pare încă o dovadă a faptului că eforturile pe care le facem, poate nici măcar nu trebuie să-i zic efort, dar acum o las așa, eforturile pe care le facem ca să fim mai bine cu noi înșine, cu noi însene, nu trebuie întotdeauna să fie din alea complexe și niște lucruri așa mărețe și copleșitoare. Cred că am putea să vorbim mult despre partea asta de iubire de sine, cu toate tangentele pe care le-ai menționat, cu stimă de sine, cu încredere și așa mai departe. Dacă ar fi, Alexandra, să iei tot ce ai învățat tu din propria ta călătorie către o relație mai bună cu tine, din tot ce observi în cabinet cu clienții tăi vis-a-vis de subiectul ăsta al iubirii de sine, dacă ar fi să punem așa într-o sticluță la păstrare, 3 adevăruri evergreen, 3 idei care stau în picioare și azi și crezi că vor sta la fel de bine în picioare și peste câți ani vrei tu, despre iubirea de sine, care ar fi aceste 3 idei pe care vrei să le lași celor care ne ascultă?
3 idei. Ok. Iubirea de sine nu este egoism. Atunci când ai grijă de tine și de nevoile tale, ai de fapt grijă de toți cei dragi ție. Deci nu ești egoist. Acordându-ți ție timp și conexiune cu tine, pur și simplu stând să faci un moment de introspecție pe masa rotundă, spre exemplu, ajungi să devii acea versiune pe care tu ți-o dorești pentru cei dragi ție. Deci ăsta ar fi numărul 1. Numărul 2 e legat de persoanele cu un nivel de iubire de sine crescut. Și vreau să-ți spun ceva despre asta. Vreau să-ți spun că persoanele care se iubesc au o disciplină aparte, sau cel puțin așa îmi place mie să concluzionez și să observ. Aceste persoane fac lucruri frumoase și au o disponibilitate mare, în speță pentru acele persoane care le tratează cu respect. Este o rutină pe care eu încerc să o aplic așa către mine cât de des pot și să-mi amintesc că un reper al nivelului de iubire de sine pe care îl îndrept către mine are legătură și cu acei oameni, dar în special cu a lor calitate, a oamenilor, calitatea oamenilor cu care aleg să mă înconjor. Și un al treilea aspect, dacă vrei să înveți să te iubești pe tine, atunci e momentul să te alegi, apropo de promisiuni. Alegi și înveți să pui limite sănătoase, dar cu precădere să le respecti cu vehemență. Alegi să stai uneori departe de oameni, lucruri, situații, locuri care nu îți aliniază ție setul de valori. Modul în care ne iubim pe noi înșine determină modul în care ceilalți ne iubesc pe noi.
Yes.
Și acestea ar fi aceste 3 evergreen-uri pe care le-aș lăsa în sticluța ta.
Super, super, super. Și mă bucur că ai pus pe masă și subiectul limitelor, în care nu vom intra acum. Dar da, mi se pare că una dintre conversații e cea de a înțelege de ce limite ai nevoie și să le comunici. Și mi se pare că e o altă conversație aia să te și ții de ele și să continui să le comunici și când ele nu sunt respectate, să existe acele, încă o dată, n-am un alt cuvânt, o să zic consecințe. Da? Mm-hmm. Mă tratezi într-un fel, eu mă retrag, de exemplu. Și când pui limite, să le pui cu toată încrederea cumva că, uite, de asta am nevoie, ți-am comunicat într-un mod decent, asertiv și așa mai departe. Și nu e cazul să stau să mă justific. Mie mi se pare că în momentul în care începem să dăm explicații și să ne justificăm, vine dintr-o nesiguranță că noi poate n-am meritat totuși. Uite, de asta am nevoie. Hai să vedem cum facem asta. Plus că vorbim de limite odată pe care le punem pentru ceilalți și mai sunt limitele pe care le punem noi pentru noi.
Exact. Asta și în ambele cazuri, vehemența, aș spune, și respectarea promisiunii față de ceilalți și de noi înșine, aș spune că sunt principalele lucruri pe care ar trebui să ne focusăm.
Că tot vorbim de iubire de sine, că vorbim și de faptul că, da, poate uneori ne cumpărăm lucruri, dar că în același timp e important să ne oferim timp și atenție și grijă și respect și așa mai departe. Sunt curioasă cum arată pentru tine o pauză de bine. Pauza aia care e pentru tine, așa pe sufletul tău, în care te reconectezi cu tine, în care te relaxezi, în care îți umpli toate tipurile de rezervoare de energie.
Să știi că la mine pauza de bine se duce așa în două direcții.
Okay.
Odată e despre odihnă, adică sunt un om care este atent la pauze și la zona aceea de retragere. Îmi place să fiu cu mine, îmi place să stau cu mine, de fapt am nevoie să fiu cu mine. Uh-huh. Și atunci pauzele de tihnă în care rămân eu cu mine în cabinet sau într-un spațiu acasă, astea mă duc undeva în locuri de care am eu nevoie. Iar o altă parte din pauza de bine pentru mine este despre energizare. Sunt o persoană foarte activă și atunci îmi iau extrem, extrem de mult, spre exemplu, din jocul cu Axel. Toată ziua, dacă aș putea mă juca, dar trebuie să mă duc la serviciu. Sincer, și n-aș fi în cabinet, cu siguranță aș sta și m-aș juca toată ziua pentru că îmi iau extrem de multă energie din asta. Îmi iau multă energie din mersul la sală, pe care îl practic în mod constant, și din sportul ăsta cu cititul, care mă alină așa, ca cel puțin 5 minute pe zi. Cam acolo aș descrie pauza de sine așa, ca umbrele. Pauza de bine și pauza de sine.
Da, dar mi-a plăcut, am lăsat-o, știi? Las-o așa. Las-o așa că sună bine, pauză de sine. Înainte să-ți mulțumesc pentru pauza asta de bine și de tihnă și de sine și de iubire și de tot ce ai pus tu aici, aș vrea să lăsăm coordonatele tale pentru aceia dintre ascultători și acelea dintre ascultătoarele noastre care au rezonat cu energia ta, cu felul în care vezi tu lucrurile și care ar vrea să te urmărească, să te cunoască mai bine. Unde ești tu de găsit? Dacă mai pui ceva la cale, spune-ne și despre asta.
Sigur că da. În online mă găsiți cam peste tot, dar în principal pe site-ul meu, Alexandra Anastase Psiholog. Mă găsiți pe Instagram, mă găsiți pe Facebook, căutați-mă cu Alexandra Anastase și Popa, ca să adăugați și Popa ca să mă găsiți cu siguranță.
Și căutați un păr lung și roz.
Un păr lung și roz. Iar offline am un loc de bine care mi-e foarte, foarte drag și anume cabinetul meu pe care îl găsiți la Aurel Vlaicu. Deci acolo putem să ne întâlnim cu cel mai mare drag. Iar pentru 2024 sunt multe proiecte dragi și vă invit așa să mă urmăriți și Doamne ajută să ne repetăm și în alte contexte.
Îți mulțumesc! Mi-e foarte drag să stau în astfel de conversații cu oameni și să împărtășim povești care ajung să fie inspiraționale într-un fel sau altul pentru ascultători și îți doresc să ai un 2024 și mai bun decât îți dai tu voie să ți-l imaginezi în momentul ăsta și să fie un an și cu tihnă și cu joacă și cu tot ce mai ai tu nevoie să pui în anul tău.
Cu de toate. Mulțumesc asemenea și cu recunoștință îți spun că m-am simțit extraordinar de bine în discuția noastră de astăzi.
Eu am rămas așa de zen după conversația cu Alexandra. Mi-am luat și inspirație și liniște. Și m-am gândit că vreau să te las
cu o provocare pe final. Ca urmare a tot ce ai auzit tu azi aici, care e o promisiune, oricât de mică, pe care ți-o faci? Că dacă tot e luna iubirii, zic că merge. Asta dacă ai nevoie de un motiv în plus ca să-ți faci promisiuni. Dă un share episodului pe Instagram Stories și menționează și promisiunea pe care ți-o faci, pentru că eu abia aștept să aflu ce ai ales. Nu uita să ne susții cu like-uri, inimioare, distribuiri, comentarii. Îți promit că primim oricând iubire cu brațele deschise. Săptămâna viitoare ne auzim din nou, doar tu și cu mine, și abia aștept. Până atunci însă, ține minte că și tu îți poți crea o viață și o afacere pe care să le iubești.